Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan. Ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U današnjoj emisiji čućemo folklorni ansambl Šumadija iz Milwaukeea u Sjedinjenim Američkim Državama obeležuje svečanim koncertom 50 godina postojanja i rada. U Australiji stasava XY generacija srpske dijaspore. Ko su novi mladi lideri, svetski stručnjaci i srpske patriote na petom kontinentu? Koliko država Srbija računa na njih, a šta su njihova očekivanja od matice? Doktor političkih nauka iz Sidneja, Beograđanka Nina Marković daje odgovore na ova pitanja. Dragomir Dujmov je profesor književnosti u Srpskoj gimnaziji Nikola Tesla u Budimpešti. Razgovarali smo o gimnaziji i njegovom književnom radu i istraživanju koje govori o istoriji srpske štampe u Mađarskoj. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Thank you.
Folklorni ansambl Šumadija iz Milvokija u Sjedinjenim američkim državama obeležio je svečanim koncertom 50 godina postojanja i rada. Sledi reportaža koju je snimio naš saradnik Saša Žigić.
Folklorni ansambl Šumadija iz Milvokija proslavio je 50 godina postojanja i rada. Tim povodom održan je koncert ovde u Pittman teatru u Milvokiju gde su nastupili folklorni ansambli iz Kalifornije, Arizone, Kanade i iz drugih mesta.
Šumadija neguje vrlo kvalitetan folklor i ansambl se ponosi ovdašnja cijela srpska zajednica, što se videlo i po punoj sali na programu.
Evo, jedna od familija koja je dugo godina vezana za Šumadiju i vrlo važna, mislim, i za uspešan rad, jer tako je nešto potrebno da budu i mama i tata predani sa decom i deca koja vole folklor i kad su rođeni od Americi, porodica Šever. Evo da prvo čestitamo Dari Šever predsjednici već godinama. Kako je bilo danas, evo, čestitali ste i vašim diplomcima i jedan izuzetno uspešan koncert danas je bio sa puno gostiju, puno gledalaca.
Jeste, baš je bilo uspešno i fino. Ne znam šta da kažem, osim da su djeca, uvijek se trude, ovi koji uče i oni se posebno trude, odvajaju vremena za to i to se vidilo danas, mislim, svaka njima čast što su ovako uradili i pokazali šta znaju.
Da li je teško ovako nešto uopšte održati i da opstane, evo, jedna folklorna grupa ovde u Americi, obzirom da i deca imaju puno raznih obaveza i, znači, na koleđima i u škole i svemu?
Pa jeste, mislim, sve što oni rade, sve traži svoje vreme i onda neko hoće sport, neko hoće na fakultet, mislim, to je jako teško da se sadrži koliko se može, a svi to rade, bar dok ne završe srednju školu i posle toga malo pomalo oni se i vraćaju, pošto to je isto faza koji sve ostalo. Kada oni to prožive i dožive, onda se malo i odmore i vrate se i onda postanu roditelji i nastave i dalje. Zato smo i mi toliko godina ostali.
Evo, Jelena, ti si godinama igrala u Šumadiji. Kako je tebi izgledao ovaj dan uopšte, današnji program, 50 godina folklornog ansambla Šumadije? Šta za tebe to znači?
Pa to meni znači puno. Danas je bilo lepo i zadovoljno za mene i za familiju i za braća koji nisu tu, ali za mene je bilo lepo.
I kad si se učlanila u Šumadiju, koliko si imala godina, kad si prvi put zaigrala?
6 godina. 6 godina sam imala kad sam počela i završila sam kad sam napunila 15 godina zbog druge stvari, ali u svemu baš je bilo lepo.
Ali danas, ako se zaigra folklor, bilo gde ti možeš da igraš kolo, super, je li tako?
Da, mogu, na zabave i takve stvari.
Je li ima neka omiljena igra, koja je tvoja omiljena igra, što voliš?
Pa, užičko kolo, uvek, ja.
A sad igraš i futbol, da li pomaže malo folklor da se bolje trči po terenu?
Da, jeste, i tako mi je tata uvek govorio ceo život, kako sam igrala u folklor i igrala sam futbal i zajedno idu oba dva, kao da, zajedno, da, ja. Zato oba dva radim sa nogama. Sam.
Znači ima istine. Gde igraš sada, na koleđu si igraš, u futbolskom timu na koleđu?
Da, u University Milwaukee ovde, u Wisconsin, ja. I igram i sad sam prva godina, ovo mi je sve novo i sad učim i čekam da vidim šta će da bude za mene.
Ja bih volila sa futbolom i ozbiljno da se malo pozabaviš, da kažem.
Da, uvek sam zamislila tako, ali na isto vreme ja samo igram zbog volje. Imam volju da igram i tako ću da igram za još 4 godine imam. Vićemo. Da, tako je počelo.
Osnivač ansambla je Bob Miljković.
Ja sam drugi 5 žena. Bio sam prvi direktor 20 godina.
Kako je došlo toga? Kako je, da kažem, došlo ta ideja da osnovite Šumadiju? Koje godine je to bilo, prilike? To pre 50 godina, znači.
1068. Oni su imali probe godinu dana, nisu igrali i prvo prelo je bilo 14. septembra 1969.
Znači već tada ste prvi koncert napravili prelo. Koliko je bilo članova u početku, je bila grupa mala?
Bilo je 33.
Kako je bilo za nošnju, to je posljedno, niste imali nošnje, recimo?
Nismo imali originalne nošnje, pošto to je grupa počela. Jedan naš čovjek je pravio nošnje, ali sada ja se divim Šumadiji kako divne nošnje imaju.
Koliko ste vi bili u to vreme dugo već ovdje u Milwaukee, dakle ste vi stigli inače?
Ja sam bio u Engleskoj, tamo sam studirao i ja sam došao u Ameriku 62. I onda sam učio jednu drugu grupu koja se zove Oplenac i posle toga preuzeo sam Šumadiju.
Kako je bila srpska zajednica u Milwaukee u to vreme, 60. godine, je bilo puno razlike odnosno na danas ili je bilo slično možda?
Pa život je drugčiji bili. Što se tiče omladine, omladina danas nađu na stvari koje pre nisu bili. To je druga generacija i život se menja.
Da li je bio lakši život za Srbe u Milwaukee onda ili sada recimo?
Ja bih rekao da je onda bilo lakše.
Kako ste osjećali danas kad ste gledali ovaj koncert? Jeste mislili 68. ćete 50 godina kasnije biti ovako uspešna grupa i dalje?
Malo udarilo u srce. Malo sam i plako, ali to je jedan moment što sam ja preživio, da Bogu zahvaljujem što je tako bilo.
I među specijalnim gostima je ansambl Kolo iz Hamiltona. Ontari Ognjen Ćorić je predsjednik. Ognjen, igrali ste izvredno. Kako ste mi zadovoljni za sad festivalom?
Ma super je, onako, oni su ovo super organizovali, mislim, savršeno. Do sada savršeno.
Evo ovdje ima i nekoliko grupa koje gostuju, par grupa iz Kanade, tu su iz Kalifornije, iz Orije, mislim, tako da Šumadije su napravili na najvećem nivou.
Ma da, oni su uvijek bili super grupu i ovako, mislim, vidi se kako oni igraju, da su oni na nivou najveći u Sjevernu Ameriku sigurno.
Šta ste vi inače pripremili danas za za njihovu proslavu 50 godina rada Šumadije?
Evo, sad smo igrali, a igra je iz Grmeć i sad ćemo i jedna crnotravska polja, igra iz crne trave.
Jedna od stvari koja je interesantna da ste se vi pojavili baš pre nekoliko dana, igrali ste u vreme utakmice Toronto Raptorsa i čini mi se da Denver Nuggets bio da. Sa Nikolom Jokićem, tako da kako je to bilo? To je bilo, mislim, izvredno, vidjela vas je cela Amerika i Kanada.
Pa ništa, to nam je onako velika prilika da se pokažemo kao Srbi naše tradicije tamo za ljudi koji možda nas ne poznaju iz nekoliko kultura tamo, pogotovo u Toronto, gdje ima puno, mislim, onako imigranti i svi tamo, pa onda to da se pokažemo tamo, to nam je velika prilika.
Kako je bio osjećaj igrati tamo baš na parketu u dvorani NBA tima, prvo ste jedan specijalan osjećaj?
Ja, kad sam prvi, mislim, ovaj put kad sam igrao, sad je bio osmi put, pa onda, mislim, uvijek si malo nervozan kad igraš ispred onako 15.000 ljudi tamo na polovremenu, ali je onako super osjećaj imaš kad igraš, kad si tamo na parketu.
I vi predstavljate i Srbiju i srpski narod tamo, tako da, mislim, Srbi su u Toronto sada jako prihvaćeni i zahvaljujući vama i cenjeni.
Ma da, i mislim, uspjeli smo da prodamo puno karte za njih i mislim, imali smo mi super podršku tamo od Toronto i svi ostali gradovi tamo, od naših ljudi tamo.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susjedne kulture.
I'm trying to find a job, but it
Doktor političkih nauka iz Sidneja Nina Marković se nedavno je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu govorila studentima o novoj XY generaciji naših mladih sunarodnika u Australiji. Sledi razgovor koji je sa Ninom Marković snimila Mirjana Nikolić iz redakcije Srbija na vezi.
Nina Marković Kaze u Australiju je iz rodnog Beograda otišla sa 15 godina. U Sidneju je osnovala porodicu, doktorirala političke nauke na Australijskom nacionalnom univerzitetu. Politički je komentator programa na srpskom jeziku nacionalnog SBS radija. I nikada nije prestala da bude izuzetno aktivna u promociji Srbije na petom kontinentu i negovanju patriotizma kod mlađih generacija srpske emigracije. U Beogradu je predstavila svoju studiju o takozvanoj XY generaciji srpske dijaspore.
Ovaj novi talas se desio kao skup različitih faktora. Jedan od faktora je bio ilegalno proklamovanje takozvane države Kosovo i onda je stotine mladih je došlo u crkve, u naše hramove i zatražili su savjet šta da rade. Svi su se osjećali bespomoćno. I tada se osnovala organizacija SOJA pri crkvi, koja je organizacija mladih i ona je bila aktivna i sada je u svim državama i teritorijama Australije. Pa to su uglavnom obrazovani mlađi ljudi, kad kažem mlađi od 21. do 35. čak i 40. godine, to sam tamo smatrao mlađim ljudima u Australiji, mladim liderima. Oni su uglavnom završili fakultete, ali su i dosta putovali, tako da njima daljina, razdaljina nije strani pojam. Za razliku od prethodnih generacija, oni dolaze u Srbiju. Oni možda čak i ne znaju srpski jezik tako dobro, ali kupit će kartu Air Srbije ili drugih kompanija i doći u Beograd, ali ne samo Beograd. Oni vole i da imaju regionalnu perspektivu Srbije.
Da li se to zove patriotizam ili smo odustali od patriotizma u onom klasičnom smislu?
Mislim da se patriotizam povećao na pravi način kakav je Srbiji potreban, jer ovi mladi ljudi žele da se povežu sa Srbijom na jedan dugotrajniji možda način. Njima je bitno da se srpska kultura promoviše široj australijskoj zajednici na jedan drugi način, kroz, na primjer, organizaciju najvećeg srpskog festivala poslednjih 5 godina se održava u centru Sidneja. Mnogi od tih pripadnika generacije Y nemaju svi srpsko državljanstvo. Mnogi su iz regiona, znači ne samo iz Republike Srbije, već iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, ali su srpskog porekla. Oni kada dođu ovde trebaju i da nostrifikuju svoje diplome, pre toga da reše svoje papire. Oni bi hteli odmah uglavnom da rade, ali čitav sistem oko radnih viza bez državljanstva nije tako jednostavan. Takođe, sada je jeftinije doći u maticu Srbiju, ali šta dijaspora zamera opet Srbiji, što nema dovoljno informacija na drugim jezicima, što nema dovoljno informacija na engleskom, na nemačkom, na drugim jezicima koje bi ta deca mogla da iskoriste u svojim radovima o predstavljanju srpske kulture, u svojim školama, na fakultetima, jer opet ponavljam, mnogi od njih ne znaju dobro srpski jezik, a treba im informacija, treba im zvanična informacija. Najradije prate televizijske medije preko satelitskih kanala i preko internet televizijskih kanala. Znači, to je prvi kontakt sa našom zajednicom u svetu, a posebno sa dešavanjima u Srbiji. Pored toga, čita se Politika kao internet časopis i portal i ostali internet portali, ali sve je veća uloga društvenih medija.
Prema zvaničnim podacima Australijskog biroa za statistiku po popisu iz 2016. godine, Srba u Australiji ima oko 74.000, što je nekoliko puta manje u odnosu na ranije brojke. Problem je nastao zbog slabog popisnog odziva članova srpske zajednice, zbog čega je Australijska državna administracija po novom pravilu klasifikacije stanovnike etnički definisala po teritoriji sa koje dolaze.
Ima jako loše posledice po finansiranje naših programa, znači promociju srpske kulture u Australiji. Naprimer, SBS radio, koji je australijski nacionalni radio televizija na srpskom jeziku, gubi jedan sat programa od 4 nedeljno. Tako da to nije baš pozitivan ishod za bilo koje naše programe. dijaspora bi voljela da malo više vidi standarde iz Australije prenešene ovde, da proizvodi iste marke imaju isti kvalitet, što nije slučaj, da možda australijski proizvodi ili bar taj kvalitet dođe u Srbiju i, kao što sam spomenula danas studentima, nemojte poslati ajvar ljudima u dijaspori jer njega ima svuda, nego im pošaljite bukvar.
Radio Beograd 2.
Dragomir Dujmov je profesor književnosti u Srpskoj gimnaziji Nikola Tesla u Budimpešti. Razgovarali smo o gimnaziji i njegovom književnom radu i istraživanju koje govori o istoriji srpske štampe u Mađarskoj.
Gospodine Dujmov, dobar dan i recite mi kako ste vi.
Dobar dan, evo živi se, nije loše.
Kako je u Budimpešti?
Budimpešti? Pa, živi se koji svuda, naravno, sa manjim većim problemčićima, eto tako, koji svuda sve to.
Kako žive Srbi u Mađarskoj?
Kako žive? Pa, uglavnom dobro žive. Oni koji imaju posla, oni dobro žive. ili barem pokušavaju dobro da žive, oni koji nemaju posla, oni traže posao, pa koji svuda u okolnim zemljima istočne Evrope.
Od 1993. godine praktično postoji ponovo samo srpska gimnazija u Budimpešti. Ona se razdvojila onim događajima od srpsko-hrvatske gimnazije, sada je samo srpske gimnazije.
Da.
Koja su deca koja pohađaju tu gimnaziju i kakvo je interesovanje za učenje na srpskom jeziku?
To ovako, je srpska gimnazija koja odjele nosi ime Nikole Tesle, koji znamo da je jedno vreme boravio ovde i u Budimpešti. Ona se razdvojila, kao što ste dobro rekli, od srpsko-hrvatske gimnazije. U stvari, ta gimnazija se raspala na dva dela, na srpsku i na hrvatsku gimnaziju. Imamo decu koja su iz Mađarske, naravno to su srpska deca iz Mađarske, imamo decu iz Srbije i imamo naravno i simpatizere. To su dakle mađarska deca iz Budimpešte koja su upisala u ovu gimnaziju da nauče jezik, kulturu i tako dalje. Jer to je jedna kompleksna ustanova od zabavišta pa sve do gimnazije. Dakle, imamo zabavište, imamo osnovnu školu, gimnaziju i đački dom. To je, da kažem, sve jedna institucija.
Da, treba reći da je ta zgrada legat.
Pa, to je svojina glavnog grada, znači Budimpešte. I ona... U toj zgradi se, čini se, od 1951. druge godine održava nastava na srpskom jeziku. Inače je to nekada bila svojina grofice Brunswick, to je jedna mađarska grofica koja je otvorila prvo mađarsko zabavište uopšte kod Mađara i tako.
Vi i dalje predajete u gimnaziji?
Da, predajem književnost. Ja sam jedan od osnivača te gimnazije. Pošto ja već radim od 89. godine, znači ja sam počeo u Srpsko-hrvatskoj gimnaziji, a jedan sam od osnivača Srpske gimnazije samostalne od 2003. godine.
Zanimljivo je jedno istraživanje koje ste vi obavili o zaboravljenim srpskim listovima u Budimpešti između 1866. i 1914. godine. Pa nam recite koliko je u to doba izlazilo listova i kakva je bila tadašnja sudbina srpskih novina?
To je zanimljivo, pošto ako znamo da je Zastava, to je list Miletića, Svetozara Miletića, Zastava je ovde pokrenuta u Pešti i kasnije se ona preselila, redakcija se preselila u Novi Sad. Bilo je tu nekoliko novina, to su bili dnevni listovi, uglavnom koji su izlazili, pa sad u zavisnosti, bilo je novina koje su izlazile svega po 3-4 meseca, druge su doživele jedan duži period, nekoliko godina, ali sve o svemu to su bile novine koje su se bavile sa životom ne samo Srba iz Budimpešte ili iz tadašnje Ugarske, nego uopšte pisane su svim Srbima, počev od Bosne, Dalmacije, Makedonije, Srbije naravno, tako da su te novine pratile celokupno zbivanje, kako bi se tada reklo, vas kolikog srpstva je tako. I to su jako zanimljive novine zbog toga što su te prvenstvene novine već i zaboravljene. I ja sam, zahvaljujući knjizi akademika Krestića, našao njihove naslove. Ja sam otišao u biblioteku Sečenji, gde sam našao još postojeće brojeve tih listova i proučavajući te listove zaista sam dobio jedan lep utisak o tadašnjem srpskom životu u Budimpešti prvenstveno. Tako da bio je to jedan lep izazov za mene i drago mi je što sam uspeo to da eto napišem. I čak sam našao čak i jedan broj koji je naveden kod gospodina akademika Krestića da on nije našao te brojeve. I sva sreća da sam ja uspeo da nađem u Sečenjevoj biblioteci ovde u Budimu, tako da to je još plus jedan dodatak za našu kulturnu istoriju, da kažem. Jeste to jedan mali delić, ali ipak koga to zanima, za njega je to ipak dragoceno.
Naravno. 2006. godine ste dobili nagradu Rastko Petrović Matice iseljenika Srbije za roman Voz savesti.
Jeste.
To je veoma zanimljiv roman koji je prilično uzburkao i tamošnju i ovdašnju javnost, pre svega o nekim novim detaljima koji su se dešavali.
Da. Pa to je, da kažem, deo naše istorije koji je izuzetno slabo poznat, pošto znamo da posle Prvog svjetskog rata i veliki deo Srba iz Mađarske je optiralo, znači da se opredelili ljudi da se iz Mađarske kraljevine presele u tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Prilike smatra se da je jedno 70% srpskog življa iz Mađarske tada preseljeno u Srbiju. Jedan deo iz Baranje, u stvari možemo reći da čak 80% Srba iz mađarskog dela Baranje je prešlo u tadašnju, da kažem, tadašnji jugoslovenski deo Baranje. Jedan deo se naselio u Vojvodini, a da kažem najgore su prošli Batajnci. Batajnje je jedno mesto, jedan grad, gradić na samoj mađarsko-rumunskoj granici, blizu Arada. Arad je svega 20 km odande. I to je bila velika srpska populacija. Kad kažem velika, to znači na 3-4 hiljade ljudi. Toga je veliki deo optiralo. Međutim, problem je bio taj što zbog administrativnih ili ne znam iz kojih razloga su Batajnci stigli na Opće polje u Makedoniju, gde su izuzetno loše prošli. Naravno, to je bio jedan sasvim drugi kraj, sasvim drugo podneblje, sasvim drugi ljudi, mentalitet i mnogo su stradali. Dakle, mnogi su pomrli tamo zbog raznih boleština, zbog klime koja je bila strana Batajncima, koji su naravno iz Pomorišja, dakle iz severnog Banata. Tako da su oni jednostavno pustili novu Batajnju na Ovčem polju i pobegli na sever i naselili se u raznim naseljima Vojvodine. Tako da ja sam tu priču koja je dosta žalosno, da kažem, obradio i na jedan romaneskan način, tako da to taj roman o kojem ste govorili. Inače, baš je prošle nedelje izašao iz štampe i izašlo je drugo izdanje toga romana, tako da ja sam ga malo i prepravio stilistički, ali u suštini je to isti roman, tako da sam samo gledao da se malo još dotera jezički i tako dalje.
Da li je to izašlo na mađarskom jeziku ili na srpskom?
Ne, na srpskom, naravno.
Naravno. Kada nameravate u Srbiju?
Kada nameravam u Srbiju da idem? Pa, verovatno, u roku jedno mesec dana ću da navratim u Srbiju. Još sad sam bio nedavno u jednoj privatnoj poseti. Čovjek godišnji jedan po dva put sigurno ode, pogotovo ako ima neki poziv, onda ja to rado prihvatam. Ja sam u dosta gradova i mestima Srbije imao svoje književne večeri, između ostalog naravno i u Beogradu već nekoliko puta, tako da meni uvijek drago kad me tamo lepo prime i ako ja mogu da govorim o književnosti, sadašnjoj književnosti Srba u Mađarskoj, koja je postojeća i postoji i piše se na tom jeziku, još iako je već Čika Jaše Gnjadović odavno rekao da nas već ovdje na ovim prostorima neće biti, ali eto, hvala Bogu, njegove prognoze su za sada barem nisu obistinile.
Da. Koga biste još izdvojili iz ovoga miljeja stvaralaštva iz domena literature ko živi i stvara u Mađarskoj?
Pa svakako bih volao tu da navedem Petra Miloševića, profesora na fakultetu ovdje u Budimpešti, koji je bio, čini se da je bio nominovan za nagradu, je ušao u uži krug za Ninovu nagradu pred 10 godina. Onda je to Predrag Stepanović, koji također piše prozu. Mogao bih ovdje navesti Milana Stepanova, koji piše poeziju. Milana Rusa, koji je dramski umetnik, a istovremeno je uneo i neke novine u našu scensku umetnost, kao na primjer rock opera ili opereta i tako dalje, koji je ovdje popularan, recimo, na ovim prostorima, a u Srbiji je to, da kažem, manje popularan žanr, kao što je opereta, na primjer. Koga bi još navio? Pa imamo, da, mogao bi navesti Dragana Jakovljevića. On je rođen u Kragujevcu, ali tu već živi u Budimpešti od 10 i više godina i odomaćio se ovdje i on stvara na, naravno, na srpskom jeziku, tako da on je predstavnik onih Srba koji su došli tokom 90. godina, kao što sam već spomenuo ranije.
Da li ste okupljeni oko nekakvog kluba pisaca?
Pa nemamo tako poseban klub, ali postoji recimo zadužbina Jakove Gnjatovića, koja je tu neku ruku, možemo reći, da okuplja ne samo književnika, nego i intelektualce Srbe koji živimo u Budimpešti i okolini Budimpešte.
Hvala vam, gospodine Dujmov, na ovom razgovoru. Želimo da vas vidimo u Beogradu, pa ćemo vas ugostiti u Radio Beogradu 2 u emisiji Beskrajni plavi krug, koja se bavi problemima i pitanjima kulturnog nasleđa, kulturnog činjenja u dijaspori i svega onoga što čini srpsko biće.
Hvala, bit će mi drago, pogotovo što imate lep naziv, pošto je to naš zemljak, je tako Miloš Crnjanski, koji tako je rođen u Čongradu, a ja sam inače rođen od tog mesta negde 20 km, tako da, eto, da Bog da se vidimo u vašem radiju i bit će mi drago da baš u toj emisiji eventu da se ponovo čujemo i vidimo.
Hvala vam. Bio je ovo gospodin Dragomir Dujmov na telefonskoj liniji iz Budimpešte.
Hvala i vama.
Adesso si
beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
No choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault. Your love is thick and it's swallowed me whole. You're so much braver than I gave you credit for. That's not lip service. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault. You are the bearer of unconditional things. You held your breath and the door for me. Thanks for your patience. That I've ever met. You're my best friend, best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i voditelj urednik Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.